Jack London, Սպիտակ ժանիկ, թարգմանությունը Վահե Միքայելյանի, Մաս առաջին, Գլուխ առաջին, որսի հետևից. Սառցապատ գետի զույգ ափերին կանգնած էր եղևնու թուխ խոժոր անտառը. Վերջին օրերին մոլեգնած քամին ծառերից պոկել էր եղյամի սպիտակ ծածկույթը, և այժմ, իջնող մթնշաղի պահին, դրանք, սև ու չարագուշակ, հակվել էին իրար վրա. Խորին լռություն էր տիրում չորս բոլորը. Այդ ամբողջ երկրամասը, զրկված կյանքից ու շարժման որևէ նշանից, այնքան սառն էր և ամայի, որ դրա վրա սավառնող ոգին չէր կարելի անվանել անգամ թախծի ոգի. Այդտեղ լսվում էր ծիծաղ, բայց թախծից ավելի ահավոր ծիծաղ, տրտում ծիծաղ, ինչպես սվինքսի ժպիտը. Մի ծիծաղ, որը սառեցնում է իր անողորմությամբ, ինչպես ցուրտը. Խնդացողը բազմադարյան իմաստունն էր, տիրակալ ու աշխարի վրա հառնած, և ծիծաղում էր, տեսնելով կյանքի ունայնությունը, պայքարի ապարդյուն լինելը. Խուլ մի աշխարհ էր դա, վայրի ու մինչև սրտի խորքը սառած հեռավոր հյուսիսը. Եվ այնուամենայնիվ, կենթանի մի բան էր շարժվում այնտեղ, ու մարտահրավեր կարդում այդ աշխարհին. Սառած գետի վրայով ընթանում էր մի սահնակ, որին լծված շների գզգզված մազերը սառնամանիքից եղյամակալել էին, շնչառության գոլորշին սառչում էր օդում, և վերածվելով բյուրեղների, թափվում նրանց վրա. Շների լծասարքը կաշվից էր, կաշվե փոկերը լծասարքը միացնում էին հետևից քարշ եկող սահնակին. Կեչու հաստ եղևից շինված անկող սահնակի ամբողջ ստորին մակերեսը նստած էր ձյան վրա. Առաջամասը փաթեթի նման վեր էր ցցված, ճամփի ձյան փափուկ ալիքները տրորելու համար։ Սահնակի վրա կար փոկով կապկպված նեղ երկարավուն մի արկղ։ Այստեղ կային նաև այլ իրեր, հագուստ, կացին, սրճաման, տապկոց, սակայն նախ և առաջ աչքի էր զարնում սահնակի մեծ մասը գրավող նեղ երկարավուն արկղը։ Շների առջևից դժվարությամբ առաջանում էր մի մարդ, լայն դահուկները ոտքերին։ Սահնակի հետևից գալիս էր մի ուրիշը։ Սահնակի վրա, արկղի մեջ, վարկած էր երրորդը, որի համար երկրային գործերը վերջացել էին։ Հյուսիսային ամայությունը հաղթահարել, խորտակել էր նրան, այնպես որ նա այլևս չէր կարող ոչ շարժվել, ոչ էլ պայքարել։ Հյուսիսի խուլ վայրերը շարժում չեն սիրում, իսկ հյուսիսային ամայությունը ձգտում է կասեցնել այն ամենը, ինչ շարժվում է։ Նա սառեցնում է ջուրը, որպեսզի կասեցնի նրա վազքը դեպի ծով, ծծում է ծառի հյութերը, և նրա հզոր սիրտը ցրտից փետանում է։ Սակայն խուլ հյուսիսը առանձնակի կատաղությամբ ու դաժանությամբ խորտակում է մարդու համառությունը, որովհետև մարդը աշխարի ամենաանհանգիստ արարածն է, որովհետև մարդը միշտ լմբոստանում է հյուսիսի կամքի դեմ, ըստ որի ամեն մի շարժում վերջի վերջո պետք է դադարի։ Եվ այնուամենայնիվ, սահնակի առջևից ու հետևից գնում էին կյանքին դեռ հրաժեշտ չտված երկու անվեհեր ու աննկուն մարդ։ Նրանց ակուստը կարված էր մորթուց և աղաղված փափուկ կաշուց։ Նրանց արտևանունքները, այտերն ու շրթունքները այնպես էին սարսակալել օդում թանձրացած շնչառության գոլորշուց, որ այդ սարսած ածկույթի տակ դեմքեր չէին երևում։ Դա տալիս էր նրանց ինչ-որ ուրվականային դիմակների, այն աշխարից հայտնված և ուրվականի թաղում կատարող գերեզմանափորների տեսք։ Բայց դրանք ոչ թե ուրվականների դիմակներ էին, այլ մարդիկ, որ մուտք էին գործել վշտի, լռության ու ծաղրի երկիրը, համարձակ մարդիկ, որ իրենց ամբողջ ողորմելի ուժերը ներդրել էին մի հանդուգն մտադրության, ու հանդգնել չափվել այն հզոր աշխարի հետ, որ նույնքան հեռու, ամայի ու խորթ էր նրանց համար, որքան և տիեզերքի անընդգրկելի տարածությունը։ Լուր էին գնում նրանք, որպեսզի շնչառությունը պահեն քայլելու համար։ Ամեն կողմից նրան շրջապատում էր համարյա թե շոշափելի լռությունը։ Դա ճնշում էր բանականության վրա, ինչպես ջուրն է մեծ խորություններում ճնշում սուզակի մարմնին, Դա ընկճում էր իր օրենքի անսահմանությամբ ու անխախտելիությամբ։ Դա հասնում էր նրանց գիտակցության ամենանվիրական գաղտնարաններին, քամելով այնտեղից, ինչպես հյութը խաղողից, այն ամենը, ինչ շինծույ է ու կեղծ, իրեն չափից ավելի բարձր գնահատելու ամեն մի հակում, որ հատուկ է մարդկային հոգուն, և ներշնչում նրանց այն միտքը, թե իրենք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ չնչին մահկանացու էակներ, փոշեհատիկներ, մժեղներ, որոնք բաց են անում իրենց ճանապարհը բախտի բերումով, առանց նկատելու բնության կույր ուժերի խաղը։ Անցավ մի ժամ, ապա երկու ժամ։ Կարճ ու մթամած ցերեկվա դժգույն լույսը սկսեց խամրել, երբ շրջապատի լռության միջով անցավ թույլ, հեռավոր մի ոռնոց։ Ապա սրընթաց վեր բարձրացավ, հասավ բարձր հնչյունի, մնաց այդ կետում, դողդողալով, բայց ուժգնությունը չպակասեցնելով, հետո աստիճանաբար մարեց։ Դա կարելի էր համարել հեծեծանքը մեկի մահացող հոգու, եթե դրա մեջ չլսվեին մռայլ ցասումը ու քաղցի կատաղությունը։ Առջևից քայլող մարդը շրջվեց, բռնեց սահնակի հետևից քարշ եկողի հայացքը, և երկուսն էլ գլխով արին իրար, ու դարձյալ ասեղի նման սուր ոռնոցը ծակեց լռությունը։ Մարդիկ ականջ դրեցին, ջանալով որոշել ձայնի ուղղությունը։ Դա գալիս էր ձնածածկ այն տարածություններից, որ նրանք հենց նոր էին անցել։ Շուտով լսվեց պատասխան ոռնոցը և դարձյալ հետևից, բայց արդեն մի փոքր ձախից։
«Մեր հետևից են ընկել, Բիլ»,
ասաց առջևից գնացողը։ Նրա ձայնը հնչեց խռպոտ ու անբնական, իսկ նա խոսում էր ակներև դժվարությամբ։ «Քիչ որս ունեն», պատասխանեց ընկերը։ «Քանի օր է արդեն, որ մի նապաստակի հետքել չեմ տեսել»։ Ճամփորդները լռեցին, լարված ու կնդրելով ռոպեն մեկ հետևից լսվող ոռնոցը։ Մթնելուն պես նրանք շներին ուղղեցին դեպի գետափի եղևնիները ու կանգ առան հանգրվանելու։ Սահնակի վրայից իջեցված դագաղը նրանց և նստարանն էր, և սեղանը։ Խարույկի մյուս կողմում իրար մոտ խռնված շները գրմռում էին ու գզվրտում, բայց դեպի խավարը փախչելու ոչ մի ցանկություն չէին ցուցաբերում։ «Չափից ավելի են մոտենում կրակին, տեսնես ինչու», ասաց Բիլը։ Հենրին, որ պպզել էր խարույկի առաջ, որպեսզի սառույցի մի կտոր պարունակող սրճամանը հաստատի կրակի վրա, գլխով համաձայնեց։ Նա խոսեց միայն այն ժամանակ, երբ նստեց դագաղին ու սկսեց ուտել։
«Իրենց կաշին են պաշտպանում. գիտեն, որ այստեղ կերակրում են իրենց, իսկ այնտեղ կդառնան որևէ մեկի ուտելիքը. շանը խաբել չի լինի»։
Բիլն օրորեց գլուխը։ «Ինչ իմանաս»։ Ընկերը հետաքրքրությամբ նայեց նրան։
«Առաջին անգամ եմ լսում, որ դու կասկածես նրանց խելքին»։
«Հենրի», ասաց Բիլը դանդաղորեն բակլացամելով, «իսկ դու չնկատեցիր, թե ինչպես էին շները գզվրտում, երբ ես կերակրում էի նրանց»։
«Իսկապես, ավելի շատ էին իրար անցել, քան ընդհանրապես», հաստատեց Հենրի։
«Քանի շուն ունենք մենք, Հենրի»։
«Վեց»։ «Ուրեմն»։
Բիլը դադար առավ իր խոսքին ավելի կշիռ տալու համար։ «Ես էլ եմ ասում, որ վեց շուն ունենք. ես տոպրակից հանեցի վեց ձուկ ու ամեն մի շանը տվի մի ձուկ»։ «Բայց մեկին չհասավ, Հենրի»։
«Ուրեմն սխալ ես աշվել»։
«Ունենք վեց շուն», անտարբեր կրկնեց Բիլը։ «Ես վերցրի վեց ձուկ»։ «Մի ականջանուն բաժին չհասավ, ստիպված տոպրակից մի ձուկ էլ հանեցի»։
«Ընդամենը վեց շուն ունենք»։
Իրենն էր պնդում Հենրի։ «Հենրի», շարունակեց Բիլը, «ես չեմ ասում, թե բոլոր շներն էլ այդտեղ էին, բայց ձուկը յոթին բաժին հասավ»։ Հենրին դադարեց ծամելուց, խարույկի վրայով նայեց շներին ու համրեց։
«Հիմա միայն վեցն են այնտեղ»,
ասաց նա։ «Յոթերորդը փախավ, ես տեսա»։ Անխռով համառությամբ ասաց Բիլը։ «Յոթն էին»։ Հենրին կարեկցաբար նայեց նրան ու ասաց.
«Երանի երկուսս էլ շուտ հասնենք տեղ»։
«Ինչպես հասկանամ դա»։
«Հասկացիր այնպես, ինչպես պետք է. Մեր այս բեռի պատճառով դու արդեն ինքդ քեզ կորցրել ես. Դրա համար էլ Աստված գիտե, թե ինչեր են երևում աչքիդ»։
«Այդ մասին արդեն մտածել եմ»,  լրջորեն պատասխանեց Բիլը։ Հենց որ այն մեկը փախավ, անմիջապես նայեցի ձյունին ու տեսա հետքերը. Հետո համրեցի շներին ու տեսա, որ վեցն են։ «Իսկ հետաքրքիրը»։ «Այնայիր, ուզում ես տեսնել, գնանք ցույց տամ»։ Հենրին չպատասխանեց և լուռ ու մունջ շարունակեց ծամել։ Բակլան ուտելուց հետո տաքսուրջ խմեց վրան, սրբեց բերանն ու ասաց.
«Ուրեմն, քո կարծիքով դա»…
Մի երկար ու թախծոտ ոռնոց չթողեց, որ նա խոսքն ավարտի։ Լուռ ականջ դրեց, հետո էլ վերջացրեց սկսած խոսքը, մատն ուղելով դեպի ետ, խավարի մեջ։
«Այնտեղից եկած հյուր էր»։
Բիլը գլխով արեց. «Ինչպես էլ դես ու դեն ընկնես, ուրիշ կերպ չես բացատրի. Հո ինքդ էլ լսեցիր, թե ինչպիսի գզվրտոց սկսեցին շները»։ Երկար ու ձիգ ոռնոցը ավելի ու ավելի հաճախակի էր դառնում։ Հեռվից լսվում էին պատասխան ոռնոցներ։ Լռությունը վերածվեց իսկական դժողքի։ Ոռնոց էր գալիս ամեն կողմից, և շները խռնվեցին խարույկին այնքան մոտիկ, որ կրակը համարյա խանձում էր նրանց մազերը։ Բիլը ցախ գցեց խարույկը ու վառեց ծխամորճը։
«Ինչպես տեսնում եմ, դու բոլորովին հորետես ես դարձել»։
«Հենրի»։ Բիլը մտազբաղ մի քիչ ծծեց ծխամորճը։ «Ես շարունակ մտածում եմ, թե նա որքան երջանիկ է ինձնից էլ, քեզնից էլ»։ Եվ Բիլը մատը տկտկացրեց դագաղին, որի վրա նստել էին։ «Երբ մենք մեռնենք, լավ կլինի, եթե գոնե մի կույտ քարդ իզվի մեր մարմինների վրա, որ շները չլափեն»։
«Բայց չէ, որ ոչ ես, ոչ էլ դու ազգական ու փող չունենք»,
ասաց Հենրին։
«Հազիվ թե ինձ ու քեզ տանեն այդքան հեռու թաղելու. մեր գրպանն այսպիսի թաղում չի ներում»։
«Մի բան ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ, Հենրի»։ «Դա այն է, թե ինչու մի մարդ, որն իր հայրենիքում լորդ կամ դրանման մի բան էր, և ստիպված չէր մտածել ոչ սննդի, ոչ էլ տաքուկ վերմակների մասին, ինչու այդպիսի մարդը կարիք ունեցավ չափչփել աշխարհի ծայրը, Աստծուց մոռացված այս երկիրը»։
«Ահ, նստեր տանն ու ապրեր մինչև խորցերություն»,
համաձայնեց Հենրին։ Նրա ընկերը բացեց բերանը, որ խոսի, բայց ի վերջո ոչինչ չասաց։ Դրա փոխարեն նա ձեռքը պարզեց դեպի խավարը, որ ամեն կողմից պատի նման շարժվում էր նրանց կողմը։ Խավարի մեջ հնարավոր չէր տեսնել որևէ որոշակի ուրվագծված բան, երևում էր միայն կրակի պես վառվող մի զույգ աչք։ Հենրին լրիկ մատնացույց արեց երկրորդ, ապա երրորդ զույգ ճրակները։ Վառվող աչքերի շրջանակը սեղմվում էր նրանց կայանի շուրջը։ Մերթ-մերթ որևէ մի զույգ փոխում էր տեղը և անհետանում, որպեսզի մի վարկյան հետո կրկին հայտնվի։ Շները հետ ավելի էին անհանգստանում, և հանկարծ սարսափահար եղած իմի խմբվեցին ուղակի խարույկի մոտ, սողալով մոտեցան մարդկանց և սեղմվեցին նրանց ոտքերին։ Իրարանցման ժամանակ մի շուն ընկավ խարույկը, ցավից ու վախից վնգստաց, և օդում տարածվեց խանձված մազի հոտը։ Աչքերից կազմված ուղակը մի պահ փակվեց, և նույնիսկ մի փոքր ետ-ետ գնաց, բայց հենց որ շները հանդարտվեցին, նորից իր նախկին տեղը գրավեց։ «Այ քեզ փորձանք, Հենրի, փամփուշտ քիչ ունենք»։ Ծխելուց հետո Բիլը իր ուղեկցին օգնեց փռելու մորթեան կողինն ու վերմակը եղևն ու ճյուղերին, որ դեռ ընթրիքից առաջ սփռել էր ձյան վրա։ Հենրին թեթևակի կռնչաց ու սկսեց արձակել մոքասիների կապերը։
«Քանի փամփուշտ է մնացել մոտդ»,
հարցրեց նա։ «Երեք»,  լսվեց պատասխանը։ «Այնինչ պետք է 300. այն ժամանակ ես այդ դևերի հախից կգայի»։ Նա բռունցքը չարացած թափահարեց հրացայտ աչքերի ուղությամբ և սկսեց իր մոքասիները դիմը հարել կրակին։
«Երբ պիտի վերջան այս սառնամանիքը»,
շարունակեց Բիլը։
«Երկրորդ շաբաթն է, որ շարունակ 50 աստիճան է ցուրտը. Եվ ինչու ձեռնարկեցի այս ուղևորությունը, Հենրի»։
«Չէ, սա դուր չի գալիս ինձ.
Մի տեսակ լավ չեմ զգում»։
«Երանի շուտով տեղ հասնեինք ու պրծնեինք այս ցավից. երկուսս միասին կնստեինք Մաքհերիի ֆորտում, Բուխարու մոտ, ու քրիբեջ կխաղայինք»։
«Ինչ ասես, չէի տա դրա համար»։
Հենրին մի բան մռթմռթաց ու սկսեց տեղավորվել քնելու։ Նա քնելու վրա էր արդեն, երբ ընկերոջ ձայնը սթափեցրեց։ «Գիտես ինչն է անհանգստացնում ինձ, Հենրի»։
«Ինչու շները չհարցակվեցին այն մեկի վրա, որին նույնպես ձուկ բաժին հասավ»։
«Շատ ես անհանգիստ դարձել դու, Բիլ»,
լսվեց քնաթաթախ պատասխանը։
«Առաջ դու այդպիսի սովորություն չունեիր, հերիք է լեզվիդ տաս, քնիր»։ «Իսկ առավոտյան վեր կկենաս այնպես, որ կարծես թե ոչինչ էլ չի եղել»։ «Ստամոքսի այրուց կունես, դրա համար էլ անհանգիստ ես»։
Քնեցին նրանք կողք կողքի, նույն վերմակի տակ, քնի մեջ ծանը շնչելով։ Խարույկը հանգչում էր, և կայանը շղթայած հրաշող աչքերի շրջանակը հետ-սետ է ավելի էր սեղմվում։ Շները սեղմվել էին իրար ու սպառնալից հաչում էին, երբ մի որևէ զույգ աչք չափից ավելի էր մոտենում։ Եվ մեկ էլ նրանք այնպես բարձր հաչեցին, որ Բիլն արթնացավ։ Զգույշ, ջանալով չարթնացնել ընկերոջը, նա դուրս եկավ վերմակի տակից ու ցաղ գցեց խարույկը։ Կրակը բորբոքվեց և աչքերի օղակը ընկրկեց։ Բիլը նայեց խմբված շներին, տրորեց աչքերը, ակնասևեր դիտեց ու նորից մտավ վերմակի տակ։
«Հենրի»,
ձայն տվեց նա ընկերոջը։ «Հենրի»։ Հենրին տնքաց, արթնացավ ու հարցրեց.
«Ինչ է եղել»։
«Ոչինչ»,
լսեց նա։ «Միայն թե նորից յոթն են, հիմա համրեցի»։ Հենրին ընդունեց այս լուրը մռթմռթալով, որ նիսկույն վերածվեց խռմփոցի, և կրկին թաղվեց քնի մեջ։ Առավոտյան նախ նազ արթնեց ու արթնացրեց ընկերոջը։ Դեռ 3 ժամ կար մինչև այգա բացը, թեև արդեն առավոտյան ժամը 6-ն էր։ Հենրին խավարում սկսեց նախաճաշ պատրաստել, իսկ Բիլը հավաքեց անկողինը, որից հետո իրերը դարսեց սահնակի մեջ։
«Լսիր, Հենրի»,
հարցրեց նա հանկարծ։
«Ասում ես, քանի շուն ունեինք»։
«6»։
«Տեսնում ես, որ ճիշտ չէ»,
հայտարարեց նա հաղթական շեշտով։
«Էլի 7-ն են»,
հարցրեց Հենրին։
«Ոչ, 5-ը»,
«Մեկը կորել է»։
«Այսինչ անելուկ է»,
բարկացած գոռաց Հենրին և թողնելով նախաճաշ պատրաստելը գնաց շներին համրելու։
«Ճիշտ է, Բիլ»,
ասաց նա։
«Ֆետին փախել է»։
«Այնքան արագ է ծլկել, որ չենք էլ նկատել»։
«Դե հիմա գնա ու փնտրիր»։
«Զուր է»,
պատասխանեց Հենրին։
«Ողջ-ողջ լափել են. երևի շատ է վնգստացել, երբ այդ դևերը սկսել են հոշոտել նրան»։
«Ֆետին միշտ էլ անխելք էր»,
ասաց Բիլը։
«Ամենաանխելք շունն էլ, այնուամենայնիվ, այնքան խելք ունի, որ չի դիմի դեպի անդառնալի մահը»։
Նա զննեց մնացած շներին, մտքում արագ գնահատելով այն մեկի արժանիքները։
«Սրանք խելացի են, այդպիսի բան չեն անի»։
«Սրանց մահակով էլ չես հեռացնի խարույկի մոտից»,  համաձայնեց Բիլը։ «Ես միշտ էլ կարծում էի, որ Ֆետիի խելքը տեղը չէ»։ Ահա այն դամբանական ճառը, որ արտասանվեց ի հիշատակ հյուսիսի ճանապարհին մահացած շանը։ Իսկ դա բնավ էլ ավելի ձանձրալի չէր, քան զոհված շների գերեզմանների վրա ասվածները, ու թերևս նաև մարդկանց նվիրված ուրիշ շատ տապանագրերը։